Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, dacă ultima dată l-am însoțit pe Iona în călătoria de pe vas în pântecul peștelui, astăzi îl vom însoți în sfârșit către destinația inițială, Ninive. Interesant este că acolo unde s-a răzgândit Iona, în pântecul peștelui, acolo a luat hotărârea de a se îndrepta spre direcția corectă. Aș vrea să scriu lângă acest capitol cuvintele Domnului Iisus, căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Este versetul 30 din Evanghelia după Luca, capitolul 11. Dar iată cum sună primul verset al capitolului 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Aș vrea să ne oprim puțin aici. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Iată, dragii mei, că Dumnezeu nu l-a abandonat pe Iona. Aceasta înseamnă har, dragi prieteni. De fapt, elementul concludent al harului în această întâmplare este tocmai peștele. Îmi aduc aminte că am predicat odată din cartea Iona în cadrul unei conferințe. Într-una din pauze a venit o profesoară care mi-a pus o întrebare interesantă. Să presupunem, a spus ea, că după ce Iona a ieșit afară din pește, s-ar fi întors la Iafo și și-ar fi luat un alt bilet tot pentru Tars. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Trebuie să recunosc că niciodată până atunci nu mi s-a mai pus acea întrebare, dar i-am răspuns și cred în continuare acest lucru. I-am răspuns că l-ar fi așteptat un al doilea pește. Aceasta pentru că Dumnezeu a hotărât să-i arate lui Iona îndurare, har. El trebuia să învețe ce înseamnă harul, să învețe că Dumnezeu nu ne face după cum merităm. Lecția aceasta trebuia să-l ajute pe Iona în predica pe care o va ține ninivenilor. Să vedem dacă a învățat Iona ceva de acolo. Acum, cred că există aici o puternică asemănare cu istoria fiului risipitor. Să presupunem că doar la o zi de la întoarcerea acasă, fiul risipitor i-ar fi spus din nou tatălui său: Tată, gata, m-am odihnit, am făcut o baie, cred că este timpul să plec din nou. Credeți că tatăl i-ar fi dat drumul? Eu cred că da. Interesant este că băiatul nu s-a mai dus într-o țară îndepărtată. De ce? Pentru că era fiu al tatălui și nu mai dorea să ajungă încă o dată în cotețul porcilor. Copiii lui Dumnezeu mai păcătuiesc, dar în mod cert nu vor trăi în păcat, nu vor mai găsi plăcere în păcat. Porcii trăiesc în cotețe, iar fiii trăiesc în casa tatălui lor. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Importantă afirmație. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne acordă o a doua șansă. Nu este minunat? Totdeauna Dumnezeu ne va acorda și o a doua șansă și chiar și o a treia dacă este nevoie. Știu că mie mi-a acordat o duzină de șanse. El este îndelung răbdător și dorește ca niciunul să nu piară. Dacă ești copilul lui, el te va ține, te va păstra, te va susține. Poți fi sigur de acesta. Dumnezeu îl cheamă pe Iona a doua oară. Nu cred că marile corporații din zilele noastre i-ar da unui angajat al lor o a doua șansă. Acum, trebuie să mai precizez un lucru aici. Iona nu s-a bucurat de tratament preferențial din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu n-a procedat într-o manieră neobișnuită în cazul lui. N-a făcut o excepție. Amintiți-vă de istoria lui Iacov din Cartea Genezei. Iacov l-a dezamăgit de mai multe ori pe Dumnezeu, ajungând în disgrația Domnului și un motiv de rușine pentru el. Totuși, Dumnezeu nu l-a părăsit. Iacov a fost un trișor, era inteligent și a încercat să trăiască bazându-se pe abilitățile sale chiar atunci când s-a dus să locuiască la unchiul său Laban. Laban a fost însă mai șire decât Iacov. În cele din urmă, Iacov a trebuit să fugă de acolo. Se certase atât cu socrul său, cât și cu fratele său Esau din cauza felului în care s-a purtat. N-a putut însă continua în acest fel, pentru că a devenit un om al lui Dumnezeu. Iacov a ajuns să dorească să-l slujească pe Dumnezeu. Dar cât de puțin a reușit. În ceea ce mă privește, eu m-aș fi descotorosit probabil de Iacov și aș fi apelat la altcineva. Nu și Dumnezeu. La Peniel, Dumnezeu s-a luptat cu el o noapte întreagă. Uneori se spune că Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, dar nu așa au stat lucrurile, dragul meu. Cu socrul pe urme și cu fratele aflat undeva în calea sa, Iacov nu mai dorea o altă confruntare. Avea deja suficiente probleme și nu dorea să se mai implice într-una. Dumnezeu este cel care l-a provocat. Când Iacov a văzut că pierde, s-a agățat și a cerut o binecuvântare. Din acea zi, Iacov a devenit altul. A fost transformat, fapt pe care îl observăm atunci când ajunge în Egipt, când își întâlnește nepoții, fiii lui Iosif. Știu că bunicilor le place să câștige simpatia nepoților și de aceea le spun tot felul de istorii interesante, cu ei în rolul principal, bineînțeles. Dar bătrânul Iacov nu le-a spus nepoților cât de inteligent era, cum a reușit să-l domine pe Esau sau pe socrul său Laban. Iată ce le-a spus el. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvânteze pe copiii aceștia. Ce schimbare de atitudine! Ce smerit este Iacov acum! Acum el se odihnea în Dumnezeu și era cu totul altă persoană. Apoi mai este și povestea lui David. Chiar și azi sunt mulți cei cărora le place să-l critique pe David. Un om în vârstă și foarte răutăcios a venit la mine și mi-a spus: de ce a spus Dumnezeu că David era un om după inima lui? L-am întrebat: vreți să imputați lui Dumnezeu greșeala de a fi spus aceste lucruri despre David, cel care a comis adulter și crimă? Aceasta vreți să insinuați? Cam așa reiese dacă privim la viața lui, mi-a răspuns bătrânul. Acest om nu citise întreaga înregistrare biblică. David a comis un păcat cumplit, dar Dumnezeu l-a pedepsit pentru acesta. În cele din urmă, inima i s-a frânt din cauza uciderii fiului său Absalom. Acesta era băiatul pe care spera să-l vadă rege, însă Absalom a ales să-l trădeze. A condus chiar o răzmeriță împotriva lui David și a fost omorât. Cât a mai plâns David atunci? El a strigat: fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu! David se temea ca nu cumva fiul său să nu-l fi cunoscut pe Dumnezeu și din acest motiv tot restul vieții sale inima i-a fost frântă. Dumnezeu l-a pedepsit pe David din cauza păcatelor sale, dar l-a și uitat atunci când David a venit la el și i-a spus: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Am continuat să-i răspund bătrânului care venise la mine: ar trebui să fii foarte bucuros pentru că Dumnezeu a spus despre David că este un om după inima lui, tocmai din cauza relației pe care o aveau. Dacă Dumnezeu a putut mântui un om ca David, s-ar putea să te mântuiască și pe tine și s-ar putea să mă mântuiască și pe mine. Ar trebui să fii mulțumitor pentru că Dumnezeu are o inimă așa de bună. El i-a dat lui David o a doua șansă și îți va da și ție o a doua și chiar o a treia. Omul a plecat, parcă mai împăcat cu această idee. Simon Petru s-a împiedicat și el și a căzut murdărindu-se. El s-a lepădat de Domnul Hristos și când a privit prin curtea de judecată, ochii săi i-au întâlnit pe-ai Domnului. Dar Domnul nu l-a privit cu mânie, ci cu milă, cu compasiune. Petru s-a dus și a plâns. Apoi Domnul a înviat și a apărut în fața lui Simon Petru pentru a pune lucrurile în ordine. Dragul meu, dacă ești un copil al Domnului și păcătuiești, poți veni înaintea lui cât se poate de serios și de sincer. Poți să-i spui lui ce n-ai curajul și puterea să spui nimănui altcuiva. El te va accepta, te va ierta, pentru că este un Dumnezeu care acordă o a doua șansă. Mai este o persoană care a păcătuit. Marcu. La început el nu era cine știe ce misionar. Era de fapt un laș. A făcut stânga împrejur și s-a dus acasă, fiind plecat în călătorie misionară cu Pavel și Barnaba. Bunul, blândul Barnaba a vrut să-l ierte și să-l ia cu el în cea de-a doua călătorie misionară. Dar Pavel a spus, ajunge. Eu am terminat cu el. Oricine face stânga împrejur și fuge înapoi la mama așa cum a făcut băiatul ăsta, nu mai pleacă împreună cu mine. Mai târziu însă Pavel s-a răzgândit, pentru că și Dumnezeu l-a acceptat pe Marcu. Astfel că atunci când Pavel îi scrie lui Timotei a doua scrisoare, îl spune, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujba. Marcu a făcut o treabă bună și ori de câte ori citim Evanghelia ce-i poartă numele, ne bucurăm de datele pe care el le-a prins acolo. Nu vă bucurați, dragii mei, când vedeți că Dumnezeu acordă și o a doua șansă? Ultimul exemplu pe care o să vi-l prezint nu este din Biblie, ci este unul de dată recentă. Nu de mult timp am întâlnit cu o persoană care mi-a spus, Dumnezeu a avut răbdare multă cu mine și mi-a acordat o a doua șansă. Eu am crescut în biserică, ca să spun așa, dar odată crescut i-am întors spatele lui Dumnezeu și în ciuda faptului că știam ce așteaptă de la mine, am făcut tocmai contrariul. Dar el nu s-a săturat de mine, ci m-a așteptat. A fost nevoie de 50 de ani ca să mă întorc acasă. Dar el m-a primit. Îmi pare însă rău că am pierdut atât de mult timp. Dragul meu ascultător, nu pierde timpul. Dumnezeu are răbdare. El te așteaptă. De asta pot să te asigur. Nu pot însă să te asigur că și în cazul tău va aștepta 50 de ani. Așa că nu pierde ocazia, ci pune-ți chiar acum viața în mâinile Lui. Așadar, istoria lui Iona este un exemplu al modului în care Dumnezeu îi tratează pe copiii lui atunci când aceștia păcătuiesc, dar se întorc la el. Fiul risipitor s-a întors acasă. Când a pășit în casa sa, n-a fost bătut, ci în cinstea lui s-a organizat o sărbătoare. N-a fost luat peste picior, a fost sărutat și îmbrățișat. În loc să fie respins și certat, tatăl său l-a primit cu brațele deschise. Cât de minunat este acest lucru! Vom vedea acum cum își manifestă Dumnezeu harul față de o cetate păcătoasă. Dacă până acum am văzut harul față de un păcătos neascultător, acum vom vedea harul față de o mulțime de oameni. În același timp, aceasta este înregistrarea celei mai mari treziri spirituale, cred eu, din întreaga istoria lumii. Prin trezire spirituală înțelegem întoarcerea oamenilor cu pocăință și credință către Dumnezeu. Față de ceea ce s-a petrecut la Ninive, ziua coborârii Duhului Sfânt parcă părește. Câteva mii s-au întors la cincizecime către Dumnezeu, dar în cetatea Ninive au fost câteva sute de mii care s-au încrezut în Dumnezeu. Niciodată nu s-a petrecut ceva asemănător. O cetate întreagă să se întoarcă către Dumnezeu. Nimeni n-a mai asistat la un asemenea eveniment. Apostolul Pavel nu a stat niciodată într-o cetate până când toți oamenii s-au convertit înțelegând Evanghelia. El predica vestea bună, după care pleca în altă parte. Nimeni din ziua aceea și până în prezent n-a mai asistat la o mișcare a Duhului Sfânt de așa mari proporții cum a fost în Ninive. Este interesant să observăm că toate acestea s-au petrecut la Ninive înainte ca pe fața pământului să apară biserica. Iar cea mai mare trezire spirituală care se va petrece vreodată va avea loc după ridicarea la cer a bisericii. Vedeți, în mod clar Dumnezeu demonstrează că nu este dependent de biserică. Dacă vă gândiți că biserica în care sunteți membru este singura la care s-a gândit Dumnezeu, vă înșelați amarnic. Dumnezeu are un plan măreț, mai mare chiar decât biserica. Biserica este mireasa lui Hristos și cred că va ocupa cel mai apropiat loc de Fiul lui Dumnezeu în întreaga veșnicie. Dar Dumnezeu are un scop mai mare la care s-a gândit înainte ca biserica să apară pe pământ, chiar înainte de crearea omului. Să nu vă închipuiți că Dumnezeu stătea degeaba în așteptarea apariției omului pe pământ. În zilele noastre, scopul lui Dumnezeu este acela de a chema la sine oameni din fiecare seminție, limbă sau națiune. Credem că ne apropiem de sfârșitul vremurilor și că Dumnezeu dorește ca Scriptura să fie răspândită în așa fel încât oricine să o poată auzi. Cea mai mare dintre toate trezirile spirituale ține încă de viitor, iar istoria petrecută la Ninive este umbra celor ce se vor petrece atunci. Dar să auzim ce îi spune Dumnezeu lui Iona acum când îi vorbește a doua oară. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Ni s-a spus și înainte că cetatea Ninive era o cetate foarte mare, iar ultimul dintre versetele scrierii profetului declară: și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor în afară de o mulțime de vite. Criticii au atacat din mai multe direcții cartea Iona, una dintre acestea fiind aceea că de trei ori în această scriere ni se spune că Ninive era o cetate foarte mare. Păcatul lor era foarte mare și la fel și dimensiunile cetății. Dragii mei, ceea ce trebuie să știți este că până în anul 1845 nu s-a cunoscut mai nimic în legătură cu această cetate. Acesta este anul în care un cercetător francez a fost primul care a cercetat ruinele cetății. Împreună cu George Smith, acest francez, pe nume Layard, au săpat vechea așezare Ninive, mai corect spus, locul în care se afla, loc situat dincolo de Tigru, dacă ne raportăm la modernul oraș Mosul. Ninive a fost construit sub forma unui trapez care avea în jur de 5 km lungime și 1 km lățime. Era o așezare destul de mare. Cetatea se afla situată în zona de câmpie și era aproape în totalitate înconjurată de râuri. Tigrul îl avea ca afluent pe Zabul, formând o vale în formă literei V. Apoi, la nord de aceste două ape, se afla un lanț muntos. Astfel, întreaga zonă era natural apărată. În acest spațiu se aflau mai multe orașe. Ninive era localizată mai la nord, în apropiere de Tigru. Lângă confluența dintre Tigru și Zabul se afla orașul Caleh, așa cum îl denumește Biblia, ruinele cetății Nimor din zilele noastre. Calahul se afla la 28 de kilometri distanță de Ninive. Cetatea Khorsabad se afla situată la 19 km nord-est de Ninive, pe râul Zabul în partea de sus acestuia. Afirmația făcută de Iona că cetatea Ninive era o cetate mare pare ciudată pentru acele zile când cetățile erau împrejmuite de ziduri și când, din motive de securitate, erau compacte și mici. Ceea ce îi surprinde pe mulți care ajung la Ierusalim, de exemplu, este că vechile ziduri ale cetății formează o suprafață extrem de mică. În zilele Domnului Iisus Hristos, Ierusalimul era mai mic decât astăzi. Cetățile împrejmuite de ziduri ale lumii vechi erau compacte. Ele reprezentau o fortăreață pentru cei care se refugiau în interiorul zidurilor lor. În Ninive erau, de fapt, trei cetăți. Cetatea Ninive, propriu-zisă, apoi Calahul și Khorsabadul. Ninive a devenit capitală și astfel a împrumutat numele întregii zone. În acea vale fertilă trăiau atunci mulți oameni care, la vreme de asediu, se adăposteau în spatele zidurilor. Istoricii spun că unul dintre motivele pentru care Ninive a cedat nu a fost unul din exterior, ci s-a datorat unei inundații care a dărâmat o mare parte a zidurilor de apărare. Interesant este faptul că dacă ne întoarcem la cartea Geneza, citim: din țara aceea a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot, Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Relatare din capitolul 10 al cărții Geneza, versetele 11 și 12. În întreg cuvântul Domnului este subliniată măreția acestei cetăți. Acestei zonei se spune Ninive din cauza faptului că Ninive era cetatea capitală a zonei. Ctesias, unul din vechii scriitori, descria Ninive ca o cetate al cărei perimetru măsura 480 de stadii, adică circa 43 de kilometri. Prin urmare, Ninive era într-adevăr o cetate mare. În zilele noastre, în sudul Californiei, în Statele Unite, există zona Los Angeles, care include 25 de mici orășele pe lângă Los Angelesul propriu-zis. La toate aceste 25 de mici orășele, lumea se referă ca fiind Los Angeles. Așadar, Ninive era o cetate mare, mare ca suprafață și mare în ce privește păcatul. Așezarea era vinovată de aceleași păcate despre care citim în alte scrieri profetice și care au adus cu ele judecata și pedeapsa divină. În cărțile Osea și Amos am văzut că motivele pentru care Dumnezeu a adus judecata asupra poporului a fost luxul, imoralitatea sexuală, muzica păgână, beția. Aceleași păcate erau practicate și la Ninive. Locuitorii erau idolatri, cruzimea și brutalitatea pe care o manifestau față de dușmani fiind de nedescris. Era o cetate a vinului și a femeilor, a sticlei și bordelurilor. Acestea erau elementele care identificau cetatea Ninive. În această mare cetate a fost trimis Iona să predice. Dragii mei, privind la descrierea acestei cetăți, oare nu observăm câte lucruri avem în comun cu acești oameni? Cred că avem multe lucruri în comun și dacă ar fi să reunesc aceste lucruri într-un termen generic, aș spune că păcatul este lucrul nostru comun. Pentru păcatul acesta Dumnezeu a vrut să-i judece. Le-a dat însă șansa pocăinței, pentru că El este un Dumnezeu îndurător. Dragii mei, și nouă ne oferă Dumnezeu această șansă. Mă întreb însă câți Iona a trimis deja Dumnezeu la noi și noi încă nu-i ascultăm. Data viitoare o să auzim scurta predica lui Iona și o să vedem pocăința unei mari cetăți. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.